Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Temperatură scăzută în casele locuitorilor Chișinăului.
Noi suportăm frigul în casă și din acest motiv și noi îmbrăcăm haine mai groase și copiii îmbrăcăm ca curechiul, știți, în mai multe extraie. Mai punem căminul.
Noua criză politică de la Kiev și efectele ei asupra Republicii Moldova și negocierilor în problema transnistreană.
Noi focare de gripă aviară în România și noi cazuri în Turcia.
Deficitul balanței comerciale a Republicii Moldova a depășit pentru prima dată în 15 ani $1 miliard.
Și conflictele înghețate discutate la Bruxelles la o reuniune a OSCE.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, miercuri 11 ianuarie. Începem însă cu buletinul de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu.
Ministerul de Externe al Belgiei, al cărui țară a preluat președinția prin rotația OSCE, a declarat că prioritatea țării sale va fi rezolvarea conflictelor înghețate din Republica Moldova și Caucaz, prin negocieri și nu adoptând o poziție de confruntare. În scurt timp veți putea asculta o relatare a corespondentului Europei Libere la Bruxelles despre prioritățile președinției belgiene a OSCE. Președintele Ucrainei, Victor Iușenko, a criticat votul de neîncredere adoptat ieri de Parlament împotriva guvernului Ihanurov, afirmând că destabilizează țara în ajunul alegerilor generale. Motivul invocat de majoritatea parlamentară pentru a demite cabinetul a fost acordul încheiat cu Rusia privind livrările de gaze naturale. Mai multe informații din nou în cursul acestei emisiuni. Criza guvernamentală din Ucraina este o problemă internă a țării vecine și nu va influența relațiile Kievului cu Chișinăul, a declarat Andrei Stratan, ministru de externe al Republicii Moldova, citat de agenția Basa Press. Stratan a subliniat că obligațiile și înțelegerile interstatale vor rămâne în vigoare, indiferent de o eventuală schimbare de guvern. Este vorba despre acordul prin care Ucraina livrează Moldovei gaze naturale, până ce Chișinăul va încheia un nou contract cu monopolistul rus Gazprom. La București, ministrul economiei Codru Șereș a sesizat parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, solicitând verificarea faptelor și actelor care au dus la încheierea contractelor de intermediere de furnizare a gazelor naturale din Federația Rusă, informează un comunicat al Ministerului Economiei. În baza contractelor existente, România plătește în acest moment circa $280 pe 1000 de metri cub de gaze naturale, unul din cele mai mari prețuri pe piața europeană. Situația drepturilor omului în Belarus se deteriorează, a declarat Adrian Severin, raportor al Națiunilor Unite, în cadrul unei întrevederi la Bruxelles cu experți ai Uniunii Europene. În opinia lui Severin, sistemul politic din Belarus tinde din ce în ce mai mult spre totalitarism. Organizația ONU pentru Alimentație și Agricultură a avertizat că epidemia de gripă aviară din Turcia ar putea amenința și țările vecine. Pe de altă parte, un înalt funcționar al Organizației Mondiale a Sănătății a declarat că nu există, în acest moment, niciun indiciu că virusul gripei aviare ar fi făcut mutația într-un virus ușor transmisibil de la om la om. Comisia Europeană a anunțat că prelungește până la sfârșitul anului programul de urmărire a păsărilor migratoare și a păsărilor domestice. Totodată va sprijini cu 2 milioane de euro programele de testare. Iar în România, Ministerul Agriculturii a informat că teste preliminare indică apariția a două noi focare de gripă aviară în județul Brăila. Starea sănătății premierului israelian Ariel Sharon este, care săptămâna trecută a suferit hemoragii cerebrale masive, se îmbunătățește, dar Sharon nu este încă în afara oricărui pericol. Potrivit medicilor care îl tratează, treptat Sharon este scos din coma artificială, dar ar putea dura săptămâni până ce vor putea fi evaluate și urmările hemoragiilor suferite de premierul israelian. Rusia și Statele Unite sunt foarte dezamăgite de decizia Iranului de a relua programul nuclear, a declarat Ministerul de Externe de la Moscova. Iranul a decis să reia procesul de îmbogățire a uranului, renunțând la o propunere de compromis a Moscovei, și anume ca acest proces de îmbogățire să se desfășoare pe teritoriul Rusiei. La rândul său, premierul britanic Tony Blair a declarat: Decizia Iranului este într-adevăr foarte gravă. Nu cred că are rost să ne ascundem dezamăgirea față de decizia Iranului și dacă adăugăm și comentariile lor privind statul Israel, devin un motiv serios de îngrijorare în toată lumea. Marea Britanie, Franța și Germania pregătesc o reacție comună oficială la decizia Iranului de a relua programul nuclear, după ce au încercat să negocieze o soluție de compromis pentru a se evita eventuala impunere de sancțiuni internaționale împotriva Iranului. Iar la București, premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a declarat după o ședință ministerială dedicată proiectelor economice pentru anul 2006 că dezvoltarea infrastructurii se numără printre priorități. El a menționat autostrada Transilvania, culoarul pan-european 4 care va lega Bucureștiul de rețeaua vest-europeană și culoarul nou, cunoscut și sub denumirea de autostrada Moldova.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu! Abia a trecut Crăciunul, mâine, pe stil vechi, este prima zi a anului și Sfântul Vasile și, într-un cuvânt, iarna este stăpână. Temperaturile nu sunt mai mici decât de obicei în această perioadă a anului, dar, la fel ca în mulți alți ani, în case este frig. De mai bine de o săptămână, mai mulți locuitori ai capitalei sunt nevoiți să îndure frigul și asta după ce Moldova Gaz a redus cu până la 15% volumul de gaze naturale livrat societății pe acțiuni Termocom, principalul furnizor de energie termică. Un peisaj de iarnă oarecum obișnuit, dar oare și normal, relatează Valeria Vițu.
Deși temperatura a scăzut simțitor în casele oamenilor, responsabili de la Termocom susțin că situația este sub control, iar întreprinderea funcționează în regim normal. Administratorul principal al societății Termocom, Dionisie Antocel.
Agentul termic este scăzut într-o măsură neconsiderabilă, confortul în casă este asigurat, așa că nu avem probleme.
Da, cu cât a scăzut?
Undeva cu 10-15% în funcție de temperatura aerului. Temperatura este normală, nu este necesar de acum să întreprinde ceva. Motivul este unul, că încă nu este semnat cu Rusia contractul de livrare a gazelor naturale.
Totodată, Termocomul pare decis să debranșeze răuplatnicii de la rețelele termice, chiar și după 15 ianuarie. 40 de blocuri de locuit din Chișinău au fost deja avertizate că ar putea fi deconectate de la căldură și apă caldă dacă nu vor achita datoriile.
Societatea Termocom este în drept să debranșeze răuplatnicii.
Bineînțeles că este în drept. Este regulamentul despre furnizare și utilizare energiei termice, punctul 59. Dacă o timp de o lună nu se plătește, noi avem dreptul să debranșăm.
Nedeclarat, administratorul principal al societății Termocom, Dionisie Antocel. Pe de altă parte, președintele Asociației Proprietarilor de Locuințe din Chișinău, Oleg Cernei, consideră acțiunile Termocomului drept ilegale, pe motiv că societatea are semnate contracte directe de furnizare a căldurii cu gestionarii fondului locativ. Potrivit lui Cernei, legislația nu ar permite debranșarea blocurilor locative de la sistemul centralizat de încălzire pe întreaga durată a sezonului rece.
Termocom, în momente cald, dreptul consumatorului, cum prestează netul termic la parametri normali. Prestează la parametri 43 de grade la intrare și 32 la ieșire. Și este o încălcare. Contractul privind furnizarea energiei stipulează că există extremă necesitate. În caz de calamitate naturală sau în caz de limitare a aprovizionării cu resurse energetice. Orice acțiune care este realizată prin societatea pe acțiuni Termocom este o încălcare gravă a legii condominiul fond locativ. Articolul 4. Care stipulează neachitarea de către o parte de consumatori a datoriei pentru serviciile comunale, nu este temei pentru debrașarea întregului bloc de la sistemul de aprovizionare cu servicii locativ comunale.
Dar ce spun chișinăuienii despre temperatura din locuințele lor?
Noi suportăm frigul în casă și din acest motiv și noi îmbrăcăm haine mai groase și copiii îmbrăcăm ca curechiul, știți, în mai multe straie. Mai punem căminul și avem pretenții foarte serioase că nu am fost prin întâmpinați de către guvernanții noștri că va veni timpul și vor catadixi să se închine Moscovei să facă contractele în mijlocul iernii.
Termocomul a avertizat într-un fel populația că va începe iar debranșările de la rețelele termice în cazul în care vor fi consumatori care vor avea datorii.
Eu cred că toate aceste date parvin Termocom pe parcursul verii. Ei iau aceste date computerizate și ar putea să vadă care sunt răuplatnicii pe parcursul verii, să acționeze în judecată, să facă adunările locatarilor prin care într-un fel să susțină Termocomul. Și nu este cazul acum, când e iarnă, să se alerteze populația și bătrânii și copiii.
Dormim cu două pleduri și îmbrăcați dacă se poate, la dispus.
După conflict cu gazele,
s-a simțit deodată răcirea caloriferilor. Și nu știu, adică noi ne încălzim cu căminul electric și plătim și pentru energie și pentru o să vină prețuri, cred că foarte mari și la încălzire. Nu e normal, adică noi dacă chităm și afară este frig, fiți buni și creați niște condiții cât de cât.
S-a răcit mult în casa noastră. Sunt nevoită să țin copilul acasă, că la grădiniță este foarte frig. Consider că nu este corect să plătești pentru căldură și până la urmă să fii lipsit de ea. Potrivit Termocomului, datoriile consumatorilor săi se ridică aproximativ la 430 de milioane de lei. Cele mai mari datorii le-ar avea câteva blocuri de locuit din sectoarele Botanica și Ciocana ale capitalei. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a cerut astăzi Moldovei și Rusiei să reia negocierile pe tema prețului la gazele naturale livrate de compania de stat rusă Gazprom Republicii Moldova. Reamintim că livrările Gazprom către Moldova continuă să fie blocate. Vorbind la o întâlnire a delegației Parlamentului European pentru Ucraina, Hilde Hardeman, un oficial al Comisiei Europene, a spus că Moldova și Rusia trebuie să se întoarcă la negocieri.
Like in the case of ca și în cazul Ucrainei și Rusiei, noi încurajăm părțile să se așeze din nou la masa negocierilor și să continue discuțiile pentru a ajunge la un acord.
Hilde Hardeman a remarcat eforturile Ucrainei de a furniza gaz Moldovei și a spus că din această cauză efectele imediate ale blocadei rusești nu se simt foarte puternic în Moldova. După cum relatează corespondentul nostru la Bruxelles, Ahto Lobiakas, ambasadorul Ucrainei la Uniunea Europeană, Roman Speck, a spus că Ucraina oferă gaze Moldovei din propriile stocuri.
Criza energetică din relațiile dintre Rusia și Ucraina și, în general, relația dintre Rusia și clienții ei pe linie energetică nu sunt numai probleme bilaterale, ci europene, după cum a declarat serviciului ucrainian al postului nostru de radio, europarlamentarul socialist polonez Marek Siwiec.
Din punctul nostru de vedere, este o problemă europeană. Și problema Ucrainei poate fi în viitor o problemă pentru o altă țară europeană sau pentru Uniunea Europeană. Pentru că ceea ce a făcut Moscova este partea unei politici imperialiste a acestei țări care nu poate fi acceptată în niciun fel.
Europarlamentarul polonez a mai spus colegilor noștri de la serviciul ucrainian:
We have to build common European...
Trebuie să construim o politică energetică comună a Europei pentru a evita tocmai astfel de crize în viitor. Când vorbesc despre o politică europeană, asta înseamnă că mă refer și la participarea Ucrainei.
A declarat europarlamentarul socialist polonez Marek Siwiec serviciului ucrainian al postului nostru de radio. Dar la întâlnirea pe care a avut-o astăzi la Astana, în Kazahstan, președintele Ucrainei Victor Iușcenko cu omologul său rus Vladimir Putin, a fost subliniată ideea că cele două țări au depășit criza din relațiile lor după semnarea acordului din 4 ianuarie cu privire la livrarea gazelor naturale rusești. Victor Iușcenko.
După evenimente ce pot fi considerate dramatice, cele două părți au putut să găsească soluții acceptate și de Rusia și de Ucraina. Nu a fost o soluție simplă și ambele părți au făcut.
La rândul său, președintele Vladimir Putin a declarat:
amândoi credem că acordul semnat la 4 ianuarie anul acesta respectă principiile economiei de piață. Este alegerea noastră comună pentru forme noi în relațiile ruso-ucrainiene și decizia a fost luată respectând interesele ambelor părți.
Întâlnirea celor doi șefi de state și declarațiile pe care le-ați auzit au avut loc după ce ieri Parlamentul de la Kiev a demis guvernul Yuri Yehanurov, tocmai pentru semnarea acordului din 4 ianuarie. Cât de mult complică evoluțiile de ieri de la Kiev situația din Ucraina în preajma alegerilor parlamentare din luna martie și în ce măsură aceste evoluții au un impact și asupra regiunii? Posibile răspunsuri la relațiile din relatările corespondenților noștri rezumate de Ileana Giurchescu.
Votul de neîncredere în cabinetul lui Yuri Yehanurov a creat în Parlamentul de la Kiev alianțe care acum un an ar fi părut de-a dreptul împotriva naturii politice. Cele 250 de voturi împotriva guvernului au venit din partea partidului fostului prim-ministru Iulia Timoshenko, în cursul Revoluției Orange, aliata președintelui Iușenko, din partea partidului condus de fostul premier Ianukovici, oponentul lui Iușenko, în cursul Revoluției Orange și a alegerilor prezidențiale de anul trecut, din partea partidului comunist și a celor două grupări care sprijină pe președintele Parlamentului de la Kiev. În aceste condiții, analiștii se întreabă dacă într-adevăr votul din Parlament a fost dat împotriva acordului cu Rusia privind gazele naturale, un acord care are fără îndoială multe prevederi controversate, sau a fost un vot împotriva președintele Iușenko și aliaților acestuia, în primul rând împotriva premierului Ilhan Urov. Oleksandr Șușco, directorul Centrului pentru Pace, Conversie și Politică Externă de la Kiev, este de părere că ieri, în Parlamentul de la Kiev, s-au plătit polițe politice. Nu trebuie uitat faptul că Iulia Timoșenko, fosta premiera lui Iușenko, a fost demisă în septembrie sub acuzația de abuz de putere. Oleksandr Șușco.
Cred că, într-un fel, a fost răzbunarea celor care, la un moment dat, nu au reușit să-și împlinească propriile ambiții. A fost o coincidență a intereselor fostelor autorități, oamenii fostului președinte Kuchma, cu interesele unor lideri mai recenți, Iulia Timoșenko, care a făcut parte din conducerea Revoluției Portocalii.
Un alt analist politic de la Kiev, Yuri Yakimenko, merge mai departe, afirmând că votul din Parlament este legat direct de apropiatele alegeri generale și, citez, spune analistul de la Kiev, cred că tot ce decurge din acest vot este legat de alegeri. Pe de o parte, Parlamentul va fi foarte tare criticat de președinte și aliații săi, pe de altă parte, opoziția va discredita guvernul și pe președinte. Guvernul demis va rămâne însă în funcție până la alegerile generale din martie și aceasta a fost cererea Parlamentului după votul de neîncredere. În aceste condiții, cum trebuie înțeles totuși votul de neîncredere și care a fost de fapt intenția parlamentarilor? În opinia analistului Europei Libere, Ian Maximiuc, opoziția din Parlament a dorit în primul rând să trimită un mesaj puternic electoratului, și anume că președintele Iușenko și aliații acestuia nu sunt în stare să apere interesele țării. O încercare ce s-ar putea întoarce însă împotriva opoziției, pentru că, argumenta astăzi premierul Ilhan Urov, ucrainienii tind să voteze cu cei nedreptățiți, în cazul de față, cu forțele politice care îl susțin pe președinte și guvern.
Ileana Giurchescu rezumând opiniile mai multor analiști politici din Ucraina și din străinătate. Și presa de astăzi din România este interesată de evoluțiile politice de la Kiev, după cum aflăm de la Tania Radu.
Moțiunea de neîncredere în urma căreia ar cădea guvernul de la Kiev interesează între alții pe jurnaliștii de la Ziua. Ei comentează criza în perspectiva alegerilor parlamentare care trebuie să aibă loc în Ucraina în martie. Alegeri care au, cităm, o miză foarte ridicată. În urma alegerii unui nou parlament, în Ucraina va intra în vigoare Constituția modificată, care va slăbi foarte mult atribuțiile președintelui în favoarea premierului. Am încheiat citatul. Fostul premier Iulia Timoșenko s-a aliat cu partidele de opoziție pentru a susține moțiunea de neîncredere, notează cotidianul Ziua. Grupajul reia istoria recentă a relațiilor de la vârful clasei politice ucrainene de după Revoluția Portocalie, ocupându-se de asemenea de reacția președintelui Iușenko, care a declarat neconstituțională decizia Radei. Un alt articol din Ziua prezintă așteptările analiștilor politici ucraineni față de prezentarea ieri a raportului pe tema importului de gaze din Rusia. În fine, sunt trecute în revistă și diverse ipoteze privind legături oneroase între cei implicați în semnarea acordului cu Rusia pe această temă. Relatarea din evenimentul zilei explică de ce decizia Parlamentului de la Kiev nu are drept consecință directă demisia premierului. De vină ar fi o lege recentă, se spune aici, care dă dreptul parlamentarilor să demită cu majoritate simplă membrii ai guvernului, dar nu și pe premier. Dincolo de interpretarea legii, Ucraina se află în pragul unei noi situații limită, se spune în acest cotidian românesc. Rolul Iuliei Timoșenko în actuala situație politică e definit aici printr-un scurt portret de om politic. El se încheie cu o referire la acuzațiile de contrabandă cu gaz, în urma cărora fostul premier a stat pentru scurtă vreme în detenție. Ar fi de adăugat poate un comentariu general despre politica globală și resursele energetice, semnat astăzi de Cristian Câmpeanu în România Liberă. Putin face ceea ce nici liderii sovietici nu au îndrăznit, și anume să amenințe Occidentul cu arma energetică, spune Câmpeanu. El susține că Uniunea Europeană trebuie să-și definească o politică energetică unitară care să includă exploatarea agresivă a resurselor caspice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Va avea noua criză politică de la Kiev un impact asupra evoluțiilor politice din Moldova și mai cu seamă asupra negocierilor în problema transnistreană, știut fiind că Ucraina este unul din mediatorii conflictului? O întrebare pe care Radu Bene a adresat-o mai multor politicieni de la Chișinău.
Președintele Comisiei Parlamentare de Politică Externă, Sergiu Statiș, a exprimat speranța că relațiile moldo-ucrainene nu vor fi afectate de criza politică de la Kiev, dar a admis că ea s-ar putea răsfrânge negativ asupra negocierilor privind soluționarea conflictului transnistrean.
Situația de fapt este într-adevăr dificilă, dar eu cred că mai mult ține de situația propriu-zis internă în Ucraina. Și în acest context, evident că poate administrația de la Tiraspol folosi în interesul propriu, să spunem așa, meschin această instabilitate care a fost provocată de criza gazelor în Ucraina. Sau, să spunem, relațiile cu ruso-ucrainene. Eu sper că guvernul Ucrainei deci va rămâne fidel acelor angajamente care și le-au asumat prin semnarea protocolului celor doi prim-ministri, deci în urma vizitei premierului Tarlev la Kiev. În sensul ăsta, Kievul va respecta prevederile acestui protocol, deci inclusiv și în special deci la capitolul respectării specimenelor vamale, deci cerințelor privind regimul de trecere pe segmentarea frontierei Moldova-Ucraina.
Iată și opinia deputatului comunist Victor Ștepaniuc, președintele Comisiei pentru Cultură și Mass Media, care ne-a spus că vrea să rămână optimist în ce privește perspectiva relațiilor cu Kievul.
Eu nu aș vrea să dau aprecieri oarecare la această criză, deci e chestiunea ucrainenilor. Noi tot timpul am avut cu ucrainenii relații bune după 1991 și eu vreau să sper că nu va avea repercusiuni negative. Desigur, nu aș crede că chestiunea asta poate să dea anumite schimbări a poziției Ucrainei în problema transnistreană. Deci lucrul acesta noi ne-l dorim cel mai puțin. Cred că lucrurile se evoluează pozitiv, adică eu sunt optimist.
Vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca, liderul Partidului Creștin Democrat, este și el de părere că demiterea guvernului Iehanurov nu va afecta relațiile dintre Kiev și Chișinău și nici poziția Ucrainei la masa de negocieri în problema Transnistriei.
Ceea ce însă poate că ar merita să fie luat în calcul de către noi este implicarea activă a Parlamentului țării vecine în această problematică legată de criza raporturilor Ucrainei cu Gazprom și respectiv cu administrația de la Moscova, ceea ce poate că ar trebui să ne sugereze și nouă o participare mai activă în momentul în care Parlamentul Republicii Moldova își va relua activitatea în dezbaterea chestiunilor respective în plenul ședințelor noastre.
Un punct de vedere similar a exprimat și liderul Partidului Social-Liberal, deputatul Oleg Serebrean.
Referitor la problema transnistreană, nu cred că asta ar avea un impact chiar atât de vizibil, întrucât a fost un angajament și o inițiativă care venea din partea șefului statului ucrainean, președintelui Iușcenko. Cred că este pe undeva și un angajament personal, ținând cont de prerogativele pe care le are șeful statului ucrainean, cel puțin deocamdată în politica externă, nu cred că vor interveni careva schimbări legate de Transnistria anume sau chiar legate de relațiile Kiev-Chișinău. Cred că viitorul guvern mai curând va avea o altă menire, să îmbunătățească relațiile cu Moscova, întrucât actualul guvern, ca și precedentul guvern, de fapt au fost frecvent calificate de Moscova ca și anti-rusești.
Unii deputați independenți din gruparea lui Dumitru Braghi și-au exprimat opinia că guvernul Tarlev ar trebui să-și dea demisia pentru gestionarea proastă a crizei gazelor naturale. Grupul parlamentar Alianța Moldova Noastră, condus de Serafim Urechean, a difuzat astăzi o declarație în care, la fel, se spune că actuala criza a gazelor ar demonstra incapacitatea guvernării comuniste de a face față, citez, obiectivelor ce stau în fața țării. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, a afirmat astăzi la Bruxelles că sub președinția țării sale, OSCE, va avea ca prioritate rezolvarea conflictelor înghețate, printre care, bineînțeles, și cel transnistrean. Mai multe informații de la Lucian Ștefănescu.
Președinția belgiană a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a făcut cunoscut astăzi că în timpul mandatului său va acorda o mai mare atenție concilierii între cei 55 de membri ai OSCE. Ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, a spus că asta se va aplica în special în cazul așa numitelor conflicte înghețate din Moldova și din Caucaz. De Gucht notează că Rusia joacă un rol foarte important în contextul acestor conflicte. Uneori, spune ministrul belgian de externe, Rusia e mai degrabă reticentă cu privire la OSCE și adaugă că una din misiunile președinției belgiene va fi aceea de a găsi soluții fără să provoace confruntări. Karel de Gucht a ținut să sublinieze că OSCE nu va adopta o poziție mai dură față de Rusia. Nu cred că e treaba președinției OSCE să judece asupra pozițiilor pe care le adoptă părțile implicate. Rolul președinției este în primul rând să găsească soluții la conflictele înghețate, în special pentru Transnistria și Moldova.
În privința Transnistriei, șeful diplomației belgiene a declarat miercuri că nu e clar cum se poate ajunge la un progres și că Belgia nu vrea să provoace o dezbatere politică pe această temă, dar că se vede în rolul de mediator. De Gucht a criticat ceea ce el a numit poziția din ce în ce mai intransigentă a Chișinăului.
One of the complicated factors is the recent stance of Moldova on this.
Unul din factorii care complică problema este poziția adoptată recent de Moldova, care cere de fapt un stat unitar, ceea ce, până la un punct, e un pas în spate. Vreau să spun prin asta că ar trebui să găsim o soluție la problema militară, care să nu fie legată obligatoriu de o soluție imediată la problema politică în sine. Ministrul belgian de externe a mai spus că Belgia va încerca să evite dezbaterile teoretice cu privire la așa numitele angajamente de la Istanbul ale Rusiei. O referire la promisiunea făcută de Rusia în 1999 la summitul de la Istanbul că își va retrage trupele și muniția până în 2004, lucru care nu s-a întâmplat. În schimb, a adăugat Karel de Gucht, diplomația belgiană va căuta soluții practice care să ducă la o îndepărtare cel puțin parțială a trupelor rusești din regiunea separatistă. Șeful diplomației belgiene e de părere că militarii ruși trebuie să plece în mai multe etape, iar după asta ar putea urma o soluționare politică. De Gucht a mai spus că ratificarea versiunii revizuite a tratatului privind forțele convenționale din Europa este intim legată de rezolvarea acestui conflict.
Ați ascultat pe Lucian Ștefănescu rezumând relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Ahtol Dobiacas. Să mai spunem și că astăzi, la sediul Europei Libere de la Washington, trei experți moldoveni, Nicolae Corlățeanu de la Ministerul Reintegrării, Ștefan Gligor și Stella Jantoan de la Parlamentul de la Chișinău, au participat la o discuție referitoare la perspectivele soluționării conflictului transnistrian. În emisiunea noastră de mâine vă vom oferi mai multe informații despre vizita experților moldoveni la sediul postului nostru de radio de la Washington.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:27 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim. Repetăm pe scurt știrile principale ale ediției. Compania Thermocom este hotărâtă ca după 15 ianuarie să deconecteze de la căldură și apă caldă blocurile datorii. Politicienii moldoveni consideră că actuala criză politică de la Kiev nu va influența prea mult negocierile în problema transnistreană și ministrul belgian de externe afirmă că prioritatea sa ca președinte în exercițiu al OSCE este rezolvarea conflictelor înghețate.
Pe plan internațional, președintele ucrainean Victor Iușcenko a criticat din nou votul de neîncredere adoptat ieri de Parlament împotriva guvernului Iehanurov, afirmând că acesta destabilizează țara în apropierea alegerilor generale. Agenția Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură a avertizat că epidemia de gripă aviară din Turcia ar putea amenința și țările vecine, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Irak și Iran. Rusia s-a declarat dezamăgită de decizia Iranului de a-și relua programul nuclear. O opinie similară a fost exprimată și de Marea Britanie.
În România, testele efectuate la probele luate de la păsări în două localități din județul Brăila arată prezența virusului gripei aviare. Așadar, două noi focare în apropierea graniței cu Republica Moldova. Potrivit informațiilor aduse la zi și difuzate de ziarul Times, în lume au fost semnalate 157 de cazuri de gripă aviară la oameni și 77 au fost mortale. Cu mai multe informații, Lucian Ștefănescu.
Gülten Zelisirmek este ultimul caz confirmat în Turcia de infecție cu virusul potențial letal provenit de la păsări. Ea istorisește, de pe patul ei de spital, povestea unui bol despre care experții cred că a fost contractată prin contactul direct cu păsările infectate. Mi-au murit toate găinile, așa că le-am aruncat cu mâinile goale și după asta a început să mă usture în gât. Am făcut febră, am avut dureri de cap și apoi m-am dus la spital. Cel puțin doi copii, doi frați, au murit în Turcia din cauza gripei aviare, primele victime ale acestei maladii în afara Asiei de Est. Se așteaptă testele pentru un al treilea copil decedat. Alți doi morți au fost raportați astăzi în China, aducând la 78 numărul celor morți în lumea întreagă din cauza gripei aviare, potrivit datelor puse la dispoziție de Organizația Mondială a Sănătății, OMS. OMS a anunțat astăzi că Turcia ia toate măsurile adecvate pentru a gestiona criza gripei aviare. Organizația avertizează însă țările învecinate că există încă un risc sporit și că trebuie de aceea să ia și ele măsuri preventive.
Genil Rodier, șeful misiunii OMS trimisă în Turcia, a declarat Europei Libere: toate țările din regiune care se confruntă în zonele rurale cu situații similare cele din Turcia au cu siguranță o boală similară la animale și poate și la oameni. Și din cauza